Yep diyar Adalet Radyosu'nun haberler gündeliğimizi men güzel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Ýurdun orta mekdeplerinde 6 ýaşly çağlar okuw ýazylýar. Munyň bilen baglylyk Telewap vilayatynda şöwler mekdep mugallimleri bu ýaş kategoriýasyndaky çağlary mektebe ýazdyrmak üçin öýme öý aýlanýarlar. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä mugallimleriň öýlere aýlanmagy mektebe ýazylýan 6 ýaşly çağlaryň az bolmagy bilen bagly. Mugallimler bu ýagdaýda öýlere baryp şu ýaşdaky çağlary gözlemäge mejbur bolýarlar.
Muallimler maşgılada 6 yaşlı çağaların bardığını soruyarlar. Sonra çağaların doğulu şahadet namalarını görközmeyi haiş ediyarlar. 6 yaşlı çağaların enatalarından mektebe barıp, oları birinci klasa yazdırmayı haiş ediyarlar.
Dip Livap'taki havarçiyemiz aittim. Livap'ın mekteplerinin kopisinde adat 6 yaşlı çağalar için yılda 3-4 klas düzülüyor ve onların hersinde 15 çağadan oluyor. Bu yıl birinci klasa 2017-nji ýylda dolan çağalar kabul edilýär. Şol ýyl häzirçe dowam eden ykdysady krizisiň başlanmagyna gabat gelipdi. Livap vilayatynyň döwlet edaralaryndaky şol sanly bilim ulgamyndaky çeşmelere görä ýaşaýyş derejesiniň düpli erbetleşmegi çağa dogulşunyň petelmegine sebäp bolupdyr. Adatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şertinde örleşen çeşmelere görä 2017-nji ýylda sebete dogulş derejesi 10% peselipdir. 2018-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda dogulş derejesi ýene de 20% kemelipdir. Azatlyk radiosu vilayatyň häkimetlerinden we bilim wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Ýangy ýakynda türkmen häkimetleri ilatyň sanyny eglan etdiler. 17 ýylyň içinde ilkinji edek neşir edilen resmi statistika sanlaryna görä ýurdun ilaty 7 million adamdan geçipdir. Şol biraktyň özünde de bu resmi san jemgyýetdäki demografiki proseslerden habar berýän resmi görkezijilere şol sanda mektebe girýän çağlaryň we orta bilim alan uçurumlaryň sanyna ters gelýär. Öň çawedilen resmi maglumatlara görä 2022-nji ýylda ýurtda bar bolan 1875 mektebi 82 000 adam gutarypdyr. Deňeşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115 000 okuwçy gutarypdy. Şeýlelikde resmi görkezijiler mektebi gutaranlaryň sanynyň azalyp, arada pawudyň 33 000 adama ýetendigini ma'lum edýär. Geçen ýylyň okuw ýylynda mekteplerde 1-nji sinp okuwçylarynyň sany az bolupdyr. Bu şu sebepten klasların sahanı hem karışılsından kemeliptir. Azadlığın havarçıları Livap vilayetinde 2022 yılda birinci sınıfa az sahanlı okulçinin yadılandığını havar verdi. Şonda Türkmen hakimiyetleri 2022 yılda takminan 160 min çağanın birinci sınıfa girenliğini ıglan edipdi. Türkmen Portal Yarım Resmi Neşir 2022-2023 oku yılında yurdun 1882 orta mektebinde cemi 1,5 milyondan govrak okulçinin bilim alyanlığını şolardan 159.772 çağanın ilkinci edek oku varanlığını haber verdi. Uzalky ýyllar bilen deňeşdirilende 1-nji sinp okuwçylarynyň resmi sany ýyllar boýy 100 000 töweregi bolupdy. Bu aralykda enatalar çağlary mektebe salanda dürli kynçylyklara duçar bolýarlar. 2022-2023 okuw ýylynda Balkan vilayatynda çağlary mektebe kabul etmek üçin enatalardan olaryň çağlar bagyna gatnandygy hakynda resmi nama getirmek talap edilipdi. Uzalky ýyllarda çağlary mektebe ýazdyrmak üçin para almak ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykypdy.